有道具，藏着有道具啊。
把香肠和这个面食
I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
Oui, oui, mon amour. C'est moi.
E pa drage moji, dragi moji, dobrodošli u Rokumentarac, novi Rokumentarac u Etru I 14. sat petkom rezervisan baš za to. Današnji Rokumentarac je specijalno izdanje posvećeno jednom od najvećih bendova u istoriji rock'n'rolla. Dakle, bend koji slavi prvih pola veka postojanja I aktivnosti na svjetskoj sceni, grupa Jethro Tull. Zaista, 50 godina na, sad može da se kaže daskama koje život znače, bez obzira što nema mnogo direktne veze sa pozorištem, ali svakako ima I posredni, jer Jethro Tull su svoje nastupe uvek koncipirali kao pozorišnu predstavu, manje više, I nije to bilo samo, nije to bio samo muzički događaj, uvek je to bilo I nešto više od toga. U svakom slučaju, ono što je potrebno za početak priče je rođenje. Grupa Jethro Tull se rodila u Blackpoolu 1967. godine. Te 67. godine su počeli svoj proboj I naravno, neizbežno je bilo da ih svrstaju u neki žanr, ali se Jan Anderson, čovjek koji je u stvari alfa I omega grupe Jethro Tull, uvek je ježio na pomisao da pripada bilo čemu I bilo kome, te shodno tome Jethro Tull su uvek ostali pre svega svoji. U toj prvoj inkarnaciji svakako svrstavali su ih u blues rock, zatim u progressive rock, zatim u hard rock, pa folk rock, na kraju I electronic rock, ali Jethro Tull su Jethro Tull kako god okrenuli I ono što ih izdvaja od svih drugih je što su u svakom od žanrova ostavili po neki trag. I za danas ćemo pre svega da promenimo instrumental za priču. King Henry's Madrigal za dobrodošlicu u Rokumentarac. Da, ovako zvuči Madrigal Kralja Henry, ili ti King Henry's Madrigal, grupa Četvrtal u specijalnom izdanju posvećenom baš njima. E sada, kad rekao smo da su osnovani 1967. to ne znači da je prvo izdanje izašlo te godine. Naprotiv, 1969. je godina kada je debut album Stand Up izašao. Stigao je direktno na prvo mesto britanske liste albuma, što je samo po sebi dostojno divljenja, a u toj prvoj postavi su pored Jana Andersona bili i neki od neka od najznačajnijih imena na svetskoj muzičkoj sceni. Još ćemo o njima pričati u nastavku današnjeg specijala, ali ono što ne smemo nikako da zaboravimo je da su Jethro Tull pre svega uveli klasičnu muziku i pre svega flautu kao instrument u komercijalni, odnosno ajde da kažemo konvencionalni rock and roll. I na kraju krajeva Rolling Stone ih je nazvao jednim od najkomercijalnijih i najekscentričnijih progresiv rock bendova svih vremena. Jedan od većih uspeha je usledio kada je izašao album Minstrel in a Gallery i evo slušamo naslovnu pesmu po kojoj su na kraju krajeva i dobili nadimak Minstreli. Ovo su Jethro Tull. Minstrel in a Gallery, pesma koja im je na kraju krajeva podarila i jedan od nadimaka koji sa ponosom nose. E, ostavim vam dužan da vam kažem koja je postava snimila prvi album. Dakle, zvao se Stand Up, godina je 1969. A tu su bili Jan Anderson, Martin Barr, Glenn Cornick i Clive Bunker. Nešto kasnije će se ta postava menjati, ali ni malo manje poznata imena će prodefilovati kroz Jethro Tull. Da vam samo skrenem pažnju na podatak, recimo da je prvi basista grupe Jethro Tull u stvari bio Tony Iommi, potonji vođa grupe Black Sabbath. I njegov rad je zabeležen samo na pesmi Song for Jeffrey, koja se pojavila na kompilaciji Rock and Roll Circus grupe Rolling Stones. E, sad, idemo na album kojim su se 77. godine vratili malo na staze folk roka. Dakle, više folka, a manje gitarskog roka na albumu Songs from the Wood. Slušamo naslovnu pesmu, a zatim i Jack in the Green. Dva ozbiljna hita iz opusa grupe Jethro Tull.
Let me bring your songs from the woods to make you feel much better than you know. Better than you could dust you down from head to toe.
Dust you down from head to toe.
Show you how the garden grows.
Show you how the garden grows.
Hold you steady as you go.
Hold steady as you join the chorus if you can. It'll make you feel an honest man.
Let me bring your love from the fields. Poppies red and roses fill with summer rain to heal the wound and still the pain. The threatens of Cain and the Cain as you drag down a bit of a slain. Light on celebration.
He drinks from the empty acorn cup. give the down sweep to the stars. And taps his cane upon the ground. He signals the snowdrops it's time to grow. It's no fun being a jack in the green. No place to dance and no time for song. Wears the colors of the summer song, yeah. And carries the green flag all winter long. Jack, do you never sleep? Does the green still run deep in your heart? What will these changing times, motorways, power lines keep us apart? Well, I don't think so. I saw some grass growing through the pavements today. The rose, the oak, and the holly tree are the charges left for him to groom. Each blade of grass whispers Jack in the green. Oh, Jack, please help me through.
Jack in the Green i Songs from the Wood sa albuma Songs from the Wood iz 1977. godine. Zanimljiva je i činjenica da je kod nas to tada bio jedan od najkomercijalnijih albuma te godine, pa i nekoliko godina oko 77. Tome je doprinelo između ostalog i još ponešto, pre svega koncert u Hali Pionir 75. godine kada su se zvanično Jethro Tull predstavili beogradskoj publici, i to je čini mi se bilo 24. marta, ako se ne varam, mislim da je bio taj datum, a od tada je i kod nas sve krenulo uzlaznom linijom, jer su najavljivani pompezno kao jedan od najprogresivnijih mladih bendova, doduše što u to vreme i jesu bili, ali je kasnije doprinela i pesma koju sada slušamo, Hunting Girl, jedan od najvećih hitova kod nas što se tiče grupe Jethro Tull.
Thank you. Nek planeta blista. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Hodio na kolevku da se siti na spavu. Hodio na kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji. Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisanu likom i listom, delom i odelom Dragana Lukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo glasa i reči Dragana Lukića.
E sada, u to vreme, mi nismo imali telefon. Imali smo radio. Jedini radio smo imali u toj kratkoj ulici. Telefunken, radio Telefunken. I nedeljom dolazali su komšije preko puta i sa strane i mole su čikacu da Telefunken stavi na prozor ili kraj prozora i da puste jako da čuju i oni svi okolo.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara.
Konkurs je otvoren do 25. oktobra. Za sva pitanja pišite na dobrojutrodecu.konkurs@rts.rs.
In the half-torn light of a young morning. She sighs and shifts all her pillows, and across her face dancing the first shadows light. To kiss my pussy willow. In her fairy tale world, she's a lost soul singing in a sad voice nobody hears. She waits in her castle of make-believe for her white knight to appear. Pussy Willow. I'm a young woman, nice, runs for the train. See 8 o'clock's coming, curtain dreams down the sides again.
Pussy Willow, single grupe Četvrtal sa albuma The Broadsword and the Beast, koji je doduše imao jedan veći hit, numeru Broadsword, ali Pussy Willow je jedna od onih pesama koje su utrle put nečemu što će doći kasnije. Tačnije, 1987. godine album Crest of Nave je izašao i za taj album su Četvrtal dobili, verovali ili ne, nagradu za Hard and Heavy album godine. Iako, naravno, je to sve daleko od hard rocka, a kamoli od heavy metala. Dakle, u toj konkurenciji su tada bili i već viđeni pobednici, grupa Metallica, za album And Justice for All. Međutim, eto, na sveopšte iznenađenje, Jethro Tull su odneli nagradu, dakle Grammy, za Hard and Heavy album godine. Procenite sami da li je to tako ili ne na singlu Steel Monkey s albuma Crest of Nave.
Workbook shuffled, loose frames from brawn. I'm a monkey puzzle.
Steel Monkey, single s albuma Crest of a Nave, za koji su, opet ponavljam, Jethro Tull 1988. godine dobili Grammy nagradu za Hard and Heavy album godine. E sada, ono zbog čega i oni koji vole klasičnu muziku, vole i grupu Jethro Tull. Bachov Bure, koji je na velika vrata, dakle, uveo klasiku u rock and roll. Verujem da bi Bach ovako isto svirao da je živeo nekoliko stotina godina, desetina, stotina i tako dalje godina kasnije od svog originalnog godišta. Dakle, Bure smo čuli, a ovo je Holy Herald instrumental koji se našao na albumu Christmas album, jedan od, pa moram da priznam, najlepših Jethro Tull albuma. to je to. Holy Herald sa albuma The Christmas album grupe Jethro Tull iz 2005. godine, a sada možda i najlepša pesma koju su napisali. Mislim sad, to je sve stvar ukusa, ali ova pogađa vaše srce. Obratite pažnju i na tekst. Another Christmas song, Jethro Tull u dokumentarcu.
Everyone's connected to their long distance phone. Old man is a mountain, old man is an island, old man is awake, says I'm gonna call, call all my children home. Dancing to their own drummers by morning. The beat of distant Africa or a Polish factory town. Old man is calling for his supper. He's calling for his whiskey. Calling for his sons and daughters. Yeah. Calling, calling all his children round. Rose and chandra's warming, yeah. Mist blowing round some headlands somewhere in your memory. Everyone is from somewhere, even if you've never been there. So take a minute to remember the part of you might be the old man calling. Many wars you're fighting out there this Christmas morning. Maybe there's always time for another Christmas song. Old man is asleep now. He's got appointments to keep now. Dreaming of his sons and daughters. Proving that the blood is strong.
Kakav tekst. Another Christmas song, ovo su Jethro Tull. I dolazimo do samog kraja današnjeg dokumentarca. Zapamtite ono što je Jan Anderson svojevremeno 78. godine rekao: možda sam previše star za rock'n'roll, ali sam premlad da umrem. Da, too old to rock'n'roll, too young to die. Ne zaboravite i da 14. oktobra Jethro Tull gledamo u Beogradu.
Still time. Unfashionable to the end. Drag his egg to light. There's a bell buckle, yesterday's dream. The transport kept profit of him. Double time season is first of all, baby, bloom. Now it's two of the rock and roll, but it's true that's the lie. Yes, it's two of the rock and roll. And the triumph on the hill. Counted his praises, heard that far of Christ, praise that he always will. But he's the last of the blue lights,
grease upon our eyes, and all is made to do in time. A merry but brief kiss about the ring around, so the soul straight down the line. And some of them hold up a little sports car in need of the tennis club dues. But drinks on a Sunday work on Monday, they throw away their blues to wait shoes. Now they're too old, oh, oh, the rock and roll, oh, oh, and they're too young to die, oh, yes, they're too old, oh, oh, the rock and roll, oh, oh, and they're too young to die.
Dakle, 14. oktobra, Jan Anderson, David Goodyear, John O'Hara, Scott Hammond i Florian Opale u Beogradu. E, sljedećeg petka u novom dokumentarcu o uticaju Jetrotala na druge bendove i na scenu.
By Scott's corner, just like it used to be. And as he flies, tears in his eyes, his wind went to words, echo the final take. And he hears the truck road doing a round 120.
Ujutru se dan poznaje.
Folder Srbija.
Deda Tikine dume. Zimnica se u nas od pantiveka spremala ne iz neki ćeif, nego za toj što zimi nema gradina, pa da si otkineš koje ti se jede i da poručaš. Leti i jeseni kola i rabota, ali kad za zimi pa zamrzne goru i vodu, mora se ima nešto u ustaturi. A toj što se ustatura, mora se brižljivo spremi, da taj usta zdrava ostanu. Ama ne, zimnica, salpo, prika i svi onija drugi zeleniši što naše žene turaju po tegle, kako da se više na ovaj svet poprička živa nema rodi. Kakvo je zimnica možda vidiš ako pod krstobin nadzrneš u naš podrum? Sve to je poslagano kako u apoteku. Ako spasena zavati ruke u testo pa me prati da donesem iz podrum teglu sa snešto, ne mog se ja sunem kako si iskam i da uznem koja mi pod ruku. Rekne mi tačno od vrata koja je, sa skakvo prevrzana i kakvo u nju ima. A, nemoj mislite da ne znam kakvo sve u podrum ima i koje se od kakvo i kako zgotvi. Spasena mu majstor, ali ja si imam golem doprinos u sve ovoj. ali ako šiskate neki recepisko i nigde drugo nema, najdete, a ne mnogo težak je, već uvi reknem da od sirenje sas poprike nema bolje meze za uzrakiju, pa da me utepaš. Ako ne računaš šušenice. Kad se jagančići odbiju spasena siri sirenje, nema takvo u svet. U siri sirenje pa grudu posoli i pritisne u drveno čabrence. Od onde uzne positne poprike, napuni ih sa sirenje pa poređa vrzonoj. Popritisne sa snovu grudu sirenje. I tako i svaki drugi, treći dan dodade pored poprike i red sirenje i pritisne sa zgazu i daščice. Kad privrši čabrence, prokuva gazu, prekrije paomije, kamenčići, velučići i poređa gusto vrzonu i gazu. Poklopi i ostaje tako da sedi u podrum na svoje si mesto. S vremena na vreme otklopi onoj, premije, pa pokrije. Otvara se tek za mratu i po nju ako pretekne. I toj što se na grebeji pred ljudi na stal turi, ne pretekne. Tekst Violeta Jović.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Lektor Nataša Šuljagić.